Tenemos al otro lado del teléfono para la crónica de esta semana a Paco Aristi. Paco, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Va, hemen dituzu mikrofonoa zuretzat, vale, aurrera.
Vale. Gabriel McCarthy, arkumeak eta lehoiak. Pasaden larun batean, Irungo Fikobara joateko gonbidapena jaso nuen, gure esku dago kanpainaren aurkezpenera. Zer egin ez nekila geratu nintzen. Batetik zalantzak nituen ekimen horri buruz. Bestetik hainbeste jende eta lagunen implikazio ezagututa. Baina zalantza dagoenean, lasa egotea gomendatzen du filosofiak. Eta hala nengoen getarian, Gabriel McCarthy ikusi nuenean. Hello, Mr. Aristi, ziko bat izatoz? Ez? Momentuz nire esku dagoen gauza bakarra egiten ari naiz. Kafe bat hartzen. Nik irratian entzun dut, ipuin bat kontatu dute, arkumena eta lehoiarena. Oso kezkatuan aukazu eskaldunok, den alrebes ulertzen duzue. Abai? Ez alda bada ipuin polita, kuerpo imente eta gizako aldizkaritan irakurria dut. Protagonistak oiloak eta arrano bat direlarik kasu horretan. Oiloak, arkumeak, lehoiak, arranoak, hau zer da, granja bat edo. Ea, errepasa ezagun ipuina, Mr. Aristi. Ea ba, lehoi eme batek kumea izaten du, baina hil egiten da. Orduan, Etiopiako hartzain batek jasotzen du kumea eta bere ardiekin batean hasten du. Egun batean, beste lehoi batek ikusten du larrean, arkumegin batean belarra jaten, eta esaten dio, txo, zertan zabiltza, lehoi batek ez du belarri jaten. Ni arkumea naiz, erantzuten dio, arkumea dela uste duen lehoiak. Ez, dio besteak, zu sabanako erregea zara, esnatu zaitez, lo zaude. Orduan, lehoi arkumetua esnatu egiten da, horro bat jaurtitzen du, eta benetan norden konturatzen da. Lehoi bat da, bere buruaren jabe, ez hartalde batean, hartzain baten mende dagoen arkumea. Aurrerantzean, bere lurraldean markatuko du eta hango jauna izango da. Okei, eta zein da moraleja? Ba, euskaldunok ere hori zeingo dugula. Esnatu, konturatu buru jabea garela, eta bar. Baina etzara konturatzen erabakitzeko eskubidea trampa bat dela. Fikoban planteatu zutena da, arkumei botoa ematen utzi behar zaiela. Lehoia zer den erabakitzeko. Alegia, lehoi euskaldunak iritzi eskatzen du arkumei. Ea, ongi iruditzen zaien, bera lehoia izatea eta bere lurraldea markatzea eta hango jabe izatea. Ipuina justu kontrakoa dionean, lehoiak ez du, inoren baimenik behar, bera dena izateko. Horregatik diot, euskaldunok dena aldrebes ulertzen duzuela, arazo politikoak behintzat bai. Jo, ba, orain hori diozunean, enintzen konturatu. Ulertzen dut, Mr. Aristi, 500 eta 800 urteko kolonizazio mentala eta akulturizazio basatiak zauri larriak uzten ditu herri baten ideologia. Baina esnatu beharrean zaudete, espabilatu behingoz, eta gauzak zorrotzez egin. Diagnostikoa lehenengo, horretan oinarritutako estrategia gero. Bai, baina diagnostikoa egiten ere ahaztu zaigu eta. Ez da bain zaila, ea. Espainiako konstituzioa onartu altzen ego eskolerrian. Ba ez. Baina alere funtzionatzen du, ezta? Horrek zer esan nahi du. Onartua izan ezaren, inposatua izan zela. Eta prest zaudete konstituzio horren menpe egongo den konsulta egiteko hala ere, etzarte ohartzen hori proposamen neokolonial bat dela. Ba, orain horrela esan da, izena bera dio, ezta? Gure esku dago. Ba, egin aurrera, aldarrikatu independentzia. Zuen esku egonik zergatik jarri nahi duzu bere onarpena independentziaren aurroka daudenen esku. Independentzia aldarrikatu eta ezarri egiten da, eta gero defendatu. Gero hauteskundeak antolatu, konstituzio berria onartzeko. Independentzia atzera biderik gabekoa da behin ezarriz gero. Horretan zurra izan behar duzu eskualdunok, zomorroak, adimentsuak, ausartak. Terrorista izatetik konbentuko monja izatera pasa zaretela dirudi. Jo, lur jota utzi ninduen, Gabriel McCarthyk. Baina bapatean, lehoia esnatzen sentitu nuen nire baitan, Getariako itsasoaren aurrean.